Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje bendraujame su pirmąja šalies ponia Diane Nausėdienė. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi visi.
Taigi, mėla ponia Diana, kad jūs sutikote štai susitikti su Marijos radio klausytojais ir pabendrauti, pasikalbėti, aptarti įvairius klausimus. Ir jūs taip kreipėsi daugelį žmonių pirmoji šalies ponia. Ką jums toks solidus kreipinys reiškia ir ar tai kažkoks statusas? Ar tiesiog pagarbus pavadinimas, kaip mes galėtume paaiškinti žmonėms?
Visų pirma, man tai yra didžiulė atsakomybė ir didžiulė garbė, nes Lietuva yra mano mylimas kraštas, aš žaviuosi lietuviais kaip žmonėmis ir jie ypatingai Ukrainos įvykių akivaizdoje dar kartą pademonstravo, parodė, kokie mes galingi iššūkių, istorinių iššūkių akivaizdoje ir kaip mes gebame susitelkti ir atstovauti tokius žmonės yra didžiulė garbė ir didžiulis įpareigojimas ir didžiulė atsakomybė.
Jūs esate daugelio žmonių pastebima ir dažnai būnate viešumoje, kaip tai jūs neslėgia, nevaržo. Tas viešumas daugelio žmonių ir gali ir kritika, ir pastabos, ir įvairios įžvalgos. Kai kurie žmonės gal susigūšto, jums tai nėra našta didelė.
Prie to reikia priprasti. Iš tiesų, tai tarpais tai būna nelengva našta, bet aš visada įsiklausau į racionalius pasiūlymus, į racionalias pastabas, labai mėgstu konstruktyvius, argumentuotus pokalbius ir labai vertinu. Kiekvieną išmintingą pašnekovą.
Vis viena jūsų darbotvarkė yra užpildyta kažkokiais darbais, kažkokiais susiėmimais. Gal galėtumėte atskleisti savo darbotvarkę, kokie yra tos dienos prioritetai?
Iš tiesų, mano dienotvarkė aš skirstau į tokias dvi atskiras dalis. Tai yra viena reprezentatyvioji dalis, tai yra užsienio vizitai arba priėmimai, valstybiniai priėmimai ir atstovavimo visos pareigos ir visi džiaugsmai. O kita dalis yra visuomeninė veikla, svarbi Lietuvai ir jie apima socialinės rytį, švietimo rytį, apima kultūrinės veiklas, visus tuos laukus, kuriuose galima kažką nuveikti, telkiant visuomeninės pajėgas, kad Lietuva auktų ir klestėtų ir stiprėtų.
Bet vis tiek kažkokioj srity turbūt daugiausiai yra jūsų širdyje, žinot, būna taip, kad darai kažkokius darbus, kurie tarsi iš reikalo reikia daryti, ar tokia pareiga, o kai kurios darbus darai su didžiausiu malonumu ir entuziazmu, tai kur daugiausiai įdedate širdies?
Aš kaip sakau, Lietuvos prezidentūra ir prezidento pozicija, tiek ir prezidento sutuoktinio pozicija, mes esam tie du žmonės, kurie atsakingi už visą Lietuvą. Ir nėra tokio lauko, kurio tu galėtum pasakyti, kad jis man neįdomus arba aš už jį neatsakau, ar ne. Šitą palikime šone, o užsimkim kažkuo, kas man įdomu. Tai esant tokioj pozicijai turi matyti visą visuomenę, atsižvelgti į kiekvienos visuomenės nuomonės ir poreikius. Ir labai dažnai manęs viešoje erdvėje klausia, tai kokios jūsų specifinės veiklos, bet iš tikrųjų nėra tokių veiklų, kurių galima būtų atsisakyti. Jeigu tai yra socialiniai reikalai, reikia padėti žmonėms su negale, spręsti socialinės problemas, tu jų negali atsisakyti. Jeigu tai yra švietimo klausimais susijęs su vaikų poreikiais, tu jų negali atsisakyti. Jeigu tai yra svarbus kultūrinis renginys, jeigu reikia paremti kažkurią tai visuomenės grupę, tu jos negali atsisakyti. Tai tiesiog kiekviena veikla natūraliai išplaukia iš valstybės poreikių. Bet jeigu kalbėti apie tas tokias labai svarbias, gal sustambintas tokias veiklos sritis, tai viena iš ryškiausių veiklos ryčių turbūt yra visų pirma sveikos, jaunos, harmoningos asmenybės ugdymas. Ir nežinau, ar visuomenė daug žino, kad mes kartu su Olimpiniu komitetu inicijavom tokią didžiulę programą, kuri vadinasi fizinio raštingumo ugdymo programa. Bet iš tikrųjų, kaip parodė pandemija, mes startavom dar iki pandemijos. Su šita fizinio raštingumo populiarinimo programa, matydami poreikį, kad jaunas vaikas judėtų, sportuotų, ne tik sėdėtų prie kompiuterio, kad atitraukti, kad jisai auktų sveikas, kad jis fiziškai būtų stiprus. Fizinė sveikata leidžia aukti sveikiame kūne, susiformuoti sveikai sielai, nepažeistai, ar ne? Tai yra daug platesnė sąvoka, tai apima ne tik fizinį raštingumą, tai apima jauno žmogaus ugdymą ir ugdymą tų dalykų, kurie dažnai, jeigu jaunas vaikas nejuda, pavyzdžiui, ar ne, jisai nudreifuoja virtualų virtualų pasaulį. Jis nudreifuoja virtualų pasaulį, reiškia, jis praranda tam tikrą dalį realiosios patirties, realaus gražaus gyvenimo, kažkokių ieškojimų, kažkokio tiesioginio bendravimo su kitu žmogumi, su suaugusiu, su vaiku, jis neturi tam tikrų patirčių ir jisai negali susiformuoti kaip žmogus. Tai šita fizinio raštingumo idėja, tai yra daugiau negu tik fizinis judėjimas, negu tik sportas. Nors vienas iš pagrindinių olimpinio komiteto uždavinių yra leisti pabandyti visiems mažiem vaikam išbandyti ankstyvą jaunystę įvairias sporto šakas. Nes dažniausiai mes bandome nuvesti vaiką į kažkokį sporto būrelį, ar ne? Parenka tėvai, kuris būna patogus, arti namų, ar treneris garsus, ar tėvai nori kažką iš vaiko padaryti. Fizinio raštingumo idėja yra svarbi tuo, kad leidžia vaikui išbandyti įvairias sporto šakas nuo darželio, nuo iki mokyklinėme amžiuje, natūraliai bandyti visas sporto šakas, įvairiausias sporto šakas ir atsirinkti būtent tą, kurį jo charakteriui, jo asmeniui tinka labiausiai. Tiesiog toks harmoningas asmenybės ugdymas ir va, šitų visų kompleksinių dalykų mes siekiam, bet Lietuvoje, jeigu jūs paklausite pas žmonės, ar jie ką nors žino apie pirmosios ponios veiklą kartu su olimpiniu komitetu, tai aš nebejoju, kad labai retas pasakys, kad jis tikrai žino ties, ko pirmoji ponia dirba. Kita labai svarbi klausimų grupė yra socialiniai klausimai. Žmonių su negale, žmonių su socialiniam problemom klausimų sprendimas. Mes prezidentūroje organizavom ne vieną konferenciją skirtą šitiem klausimam. Tos konferencijos buvo tarptautinės, bet turbūt taip pat, jeigu paklausite eilinio piliečio gatvėje, jisai tikrai nepaminės, kad pirmoji ponia organizavo konferencijas ir nelabai žinos, kad tai įvyko. Tai, bet nepaisant to, didžiulę laiko dalį šitie klausimai mano dienotvarkiai užima. Nes tam reikia pasirengti, reikia suorganizuoti patį renginį, pasiruošti, žinoti problematiką, kalbėti, svarstyti klausimus, sukviesti ekspertus, diskutuoti arba pasirinkti, sutelkti įvairias visuomenės grupės tam, kad tie klausimai būtų sprendžiami. Tai šita socialinių klausimų grupė irgi nepaprastai svarbi ir aš, žinote, yra pavyzdžiui konferencija viena įvyko žmonių turinčių negalią įtraukimo į darbo rinką, ar ne, tai svarbus aspektas. Kita vertus, mes kalbam apie su jungtinių tautų ekspertais, su tarptautiniais ekspertais, pavyzdžiui, iš Lenkijos, apie kaip integruoti neįgaliuosius, kad jiems taptų informacija prieinama labiau, ar ne, informacinio švietimo klausimais. Tai tų rakursų, tų pagalbos kampų yra nepaprastai daug ir jie visi nepaprastai svarbus, nes mes norime, kad mūsų visuomenė būtų integrali, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo duotybės, galėtų integruotis į visuomenę ir skleistis joje pačiais gražiausiais gabumais, kuriuos jis turi, kuriuos jis nori vystyti. Ir vat, žmonės su negale labai dažnai būna nepaprastai talentingi, nepaprastai daug galintis ir juos įgalinti yra vienas iš didžiųjų rūpešių Lietuvos pirmosios ponios dienotvarkėje. Ir trečia labai stambi grupė tai yra švietimo klausimai. Iš tikrųjų, turbūt irgi nedaug kas žino, kad Ukrainoje buvo suorganizuota tarptautinė konferencija, kurioje aš skaičiau pranešimą ir tai vyko po pandemijos ir tenai skaičiau pranešimą apie tai, kaip pandemija paveikė vaikų psichiką. Kaip mokyklų uždarimas paveikė mūsų vaikus. Ir tie rezultatai, duomenys yra tikrai indikacijos labai prastos ir mums pavyko pasiekti susitarimą, kad visi vaikai grįžtų į mokyklas ir kad mokymosi procesai nebūtų stabdomi, kad vaikai galėtų bendrauti gyvai, nes rodikliai, kurie buvo mokslinių tyrimų duomenys, OECD ataskaitos, kurioje buvo tyrinėtas visas pasaulis ir rezultatų sugretinimas parodė, kad vaikai turi mokytis mokykloje, kitaip mes 30% vaikų prarasim, nes jie turės ateityje psichologinių problemų ir rimtų psichologinių, klinikinių problemų. Tai reiškia, kad trečdalis vaikų, jeigu toliau mes testume tokį pandeminį edukaciją, būtų tiesiog labai stipriai pažeisti ir tai buvo didysis rūpestis ir tai buvo paviešinta tarptautiniu mastu konferencijoje, bet turbūt Lietuvoje irgi šito niekas nežinojo.
Atrodo, čia įvairias rytis aptarėte. tai yra, atrodo, daug specialistų, įvairių tarnybų ir įvairių tokių žmonių, kurie, kaip sakant, dirba iš to duoną valgo ir rūpinasi tai žmonėmis. Kodėl dar reikėtų pirmajai poniai tiesiog gaišti laiką ir į tas rytis kreipti savo dėmesį ir jėgas?
Mes, prezidentūra veikia kaip telkianti organizacija. Iš tiesų, mūsų didžiausias rūpestis yra atskirties mažinimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos prezidentas paskelbė gerovės programą tokią didžiulę. Ir iš tikrųjų, ta gerovės programa yra labai atliepia ir šiuolaikinius visus kriterijus, bet dažnam Lietuvoje tai skamba kaip kažkoks, atrodo, kad prezidentūra žada dovanų maišą, kuris bus išdalintas ir visų gerovė pakils. Bet iš tikrųjų, tai siekis yra ne tas, siekis yra mažinti regioninę atskirtį ir kiekvienu žingsniu priimant kiekvieną įstatyminį aktą ar darant kažkokią visuomeninę akciją, mažinti atskirtį, mažinti ekonominę atskirtį, ieškoti tokių sprendimų, kurie ateityje duotų didesnę pridėtinę vertę, kuri galėtų būti paskirstyta visai visuomenėje. Ne? Ir būtent kreipimas dėmesio į socialiai jautres grupės, į žmonės, į tam tikras visuomenės dalis, kuriom reikia to dėmesio, kad ta atskirtis mažėtų, tiek ekonominė, tiek socialinė, tiek psichologinė, tiek emocinė. Visa tai yra mūsų darbo laukas. Ir iš tikrųjų tas gerovės valstybės idėja ir yra. Pagrindinė jos idėja yra atskirties mažinimas, suartinimas, visų mūsų sutelkimas į dar galingesnį valstybinį vienį.
Jūs kalbate taip jautriai apie tuos žmonės, kurie yra atskirtyje ir tam reikia tokio jautrumo, atjautos. Ir taip pat, kai dalyvaujate įvairiuose labdaros renginiuose, įvairiuose tokiuose renginiuose, kur dėmesys skiriamas pažeidžiamiausiems žmonėms, tai taip pat na, tokio užuojauto švelnumo tiems žmonėms reikia. Iš kur semėtės tokio jautrumo kitiems?
Man labai sunku atsakyti į šitą klausimą, nes iš tikrųjų, aš galvoju, kad mes visi esame Dievo kūriniai ir mes visi esame verti, kad mūsų gyvenimas kleistųsi pačiom gražiausiom spalvom, tačiau gyvenimas yra nepaprastai sudėtingas. Vienam šeimos duotybė galbūt lemtis iškrenta ne visai patogi, kažkas tai susiduria su ekonominiam problemam ir dažno atveju ne kiekvienas žmogus gali realizuotis, ne kiekvienas būna morališkai ir psichiškai stiprus tam, kad atlaikyti likimo smūgius ar subręsti, pasirengti gyvenimo iššūkiams, įveikti juos. Dažnas neišlaiko didžiulių krūvių, jeigu jis susiklosto aplinkybės ir palūšta. Ir aš galvoju, tai aš esu nuosekli, sakydama, kad kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir vertas tikėjimo, kad jis gali atsitiesti ir mes turim daug tokių pavyzdžių, kai žmonės tiesiog ilgą laikę buvę kažkokiose socialinėse, psichologinėse, emocinėse duobėse pakyla. Labai dažnai žmonės sunkiai besiverčiantis ekonomiškai sukuria savo verslus. Tai tik tai rodo, kad galimybės yra, bet labai svarbu, kad šalia būtų palaikantis žmogus, palaikanti mintis, palaikančios iniciatyvos, palaikančios iš valstybės pusės palaikančios priemonės, jeigu reikia kažkur tai įsitraukti.
Paminėjot Dievą, kuris yra kiekvieno žmogaus kūrėjas, kokią jūsų gyvenime reikšmę turi tas pasitikėjimas Dievu?
Aš galvoju, kad kiekvienas į šitą klausimą atsako savaip. Ir kiekvienas į absoliutą eina savo keliu. Mano atveju tai turbūt buvo sudėtingos gyvenimo patirtis, kurios kiekvieną kartą vertė ieškoti atsakymų į labai sudėtingus klausimus ir kaip tu į juos atsakai. Ir kai gyvenime susiduri dažnai su tokiam problemam, kai šalia nėra nieko į ką atsiremti, tada pradedi suvokti ir matyti tam tikrus dalykus, kurie yra svarbus tau. Suvoki savo galimybių ribas, suvoki, kad tai svarbu.
Galima sakyti, kad sunkios gyvenimo situacijos, kažkokios krizės, išbandymai gali būti vartais į Dievą, vartais į kažkokį anapusybę, kaip žmogus tą supranta.
Tikrai taip. Praeitą savaitę buvau susitikusi su ukrainiečių vaikais, licėjumi, kuris iš karo zonos buvo evakuotas į Lietuvą. Ir juos atlydėjo moteris, kai kurios yra pedagogės ir kai kurios yra mamos. Ir pirmas toks emocinio krūvio pasidalinimas su jom buvo tas, kad bendraujam su vadovė ir jinai sako, aš sako, atvežiau šitiek mažų vaikų, sako, reikia juos visus apkabinti. Sako, jam visiems reikia mamos, bet aš tai ne jų mama. Tai čia pirmas toksai svarbus klausimas, žmogus sprendžia neišsprendžiamą uždavinį. Ir dalinasi iš Ukrainos atvykusi moteris su Lietuvos pirmąja ponia, kalbasi tokiu klausimu. Mes kalbamės kaip moteris ir dalinamės. Ir mes toliau susirenkam su tai suaugusiai žmonėm, kurie lydi tuos vaikus, ir tu matai jų akise begalinį atsakomybę, begalinį norą padėti vaikam. Ir toliau mes sėdim ir kalbamės apie mūsų šalių tradicijas, jos atvykusios pasipuošusios nacionaliniais rūbais. Ir jos pasakoja, sako, mūsų nacionalinis rūbas yra išsiuvinėtas sakraliniais ženklais. Sako, mes esam išsaugoję savo tikėjimą ir kiekvienas ant rūbo kryžiukas, ženkliukas, jis yra, turi tam tikrą sakralinę reikšmę. Ir po to jos manęs klausė, sako, o kaip pas jūs per Velykas, sako, ar pas jūs, sako, tie rožiniai zuikiai, sako, kaip jūs sutinkate Velykas, kaip jūs švenčiate, kokia yra Velykų prasmė. Nes, sako, mes girdėjom, sako, kad jūs ridenate kiaušinius ant žemės, sako, pas mūsų Ukrainoje kiaušinis, sako, Velykas pasitinka, šventina kiaušinius, neša išvakarėse Velykų į bažnyčią visą šeimą, paskui sakralinis momentas, kaip šeima pusryčiauja sekančią dieną ir švenčia visus sakralinius momentus. Ir moteris sėdi ir jų pagrindinis klausimas, o kaip bus dabar? Čia, dabar Lietuvoje, ar mes galėsime išsaugoti tas tradicijas, tuos šventus mums dalykus.
Ir kaip atsakėt?
Aš pasakiau, kad mes turime labai gilias tradicijas, kad mes dažome, lygiai taip pat dažom margučius, tačiau mūsų tradicijos yra šiek tiek kitokios ir mes kalbėjom apie tai, kaip mes švenčiame Velykas. Ir sutarėme, kad nepaprastai svarbu tokių išbandymo akivaizdoje yra tikėjimas ir tikėjimo jėga. Nes dabar tai, ką jos sako, tie išbandymai, kurie jom iškilo, sako, mums nepaprastai svarbu, mums tikėjimas tiek pačia Ukraina, tiek jos galimybėm yra nepaprastai svarbus. Ir sako, pavyzdžiui, dabar jos visos buvo pasipuošusios tautiniais marškiniais, jie išsiuvinėti įvairiausiais raštais. Ir sako, mūsų savanoriai, kurie eina kariauti, prašo, duokite mums tuos marškinius, nes aš noriu su jais būti kartu. Ukrainiečiai tiki, kad marškiniai su sakraliniais ženklais, šventais ženklais gali juos apsaugoti. Ir tas ritualinis momentas, kai moteris renka per visą giminę, siunčia į frontą tos marškinius, kad jie galbūt nežūtų vilkėdami, bet kad jie būtų tie marškiniai kartu su jais ir saugotų. Sako, aš bent jau būsiu su jais palaidotas kartu. Tai tas žmogaus tikėjimo nuostabus, gražus momentas ir stiprybės momentas, nes jie semiasi iš savo kultūros, iš savo tikėjimo jėgų atsispirti agresijai ir atsispirti karui. Ir supranti, tokiomis akimirkomis žmonės nemeluoja, tokiomis akimirkomis žmonės galvoja tik apie esmę ir apie tai, kas yra svarbu. Ir matyti tas moteris, kurios savo rankose turi keli šimtus vaikų ir juos saugoja, globoja. Ir pirmas rūpestis, pirmi klausimai yra ne apie namą, ne apie maistą, ne apie kažkokius materialinius dalykus, bet kaip mes išsaugosim savo dvasę.
Apie dvasinius dalykus prakalbom, tie dvasiniai dalykai turbūt paveldimi iš šeimos, iš tėvų, iš senelių, ką jūs, kokias vertybės iš savo tėvų, iš senelių perėmėte, ką norėtumėte paminėti ir perduoti savo dukroms?
Mano gyvenimo istorija labai sudėtinga, nes iš tikrųjų aš pažinojau tik tai vieną močiutę, du senelius surėjau. Nes mano viena močiutė negrįžo iš Sibiro, aš nepažinojau vienos tetos, kuri paskendo plukdydama rastus Sibire, kuri buvo geltonkasė, lietuvaitė, kurios gyvenimas turėjo prasiskleisti gražiausiai žiedais, bet būdama 18 metų, ji paskendo upėje ir aš dažnai galvoju, o kaip būtų pasikeitęs mano gyvenimas, jeigu man močiutė būtų pasakojus pasakas, jeigu močiutė būtų auginusi mane, jeigu močiutė būtų, ta būtų galėjusi pasakoti man pasakas. Aš turėčiau daug pusbrolių ir daug pusėserių ir susiklostytų likimas kitaip. Tai va taip likimas pasisuko mano atveju. O mano tėčio močiutė išmokino mane dažyti velykinius kiaušinius, išmokino gaminti kalėdinius patiekalus. Mes visą laiką švęsdavome tiek velykas, tiek kučias ir prisimenu vieną kartą vaikystėje buvo tokia juokinga istorija, aš peršalau pavasarį ir susirgau su uždegimu. Ir kai atėjau į polikliniką, man turėjo, kad apžiūrėtų ausis, turėjo išvalyti ir aš niekaip neprisileidau gydytojos. Ir man pagrasino, kad mane paguldys į ligoninę. Ir, bet kaip tik turėjo būti velykos ir reikėjo dažyti kiaušinius. Ir tai buvo vienintelis argumentas. Aš pagalvojau, kad jeigu aš negalėsiu per velykas nudažyti kiaušinį, tai bus didžiulė netektis. Ir aš leidausi gydytojos apžiūrimą. Tai toks vat, linksmas gal momentas mano gyvenime buvo. Tai aš labai dėkinga močiutei, kuri visą laiką šitą vat, supratimą įdėgė. Ir mes su seserim tėčio bažnyčioj, kur visa šeima buvo krikštyta, buvom pakrikštyti ir grįžtam visais svarbiais momentais.
Paminėjot štai tremtį, turbūt birželio 14-ąją, kai visa Lietuva prisimena tuos, reiškia, tremties metus ir visas tremtis pažymi, prisimena, išgyvena. Jums turbūt tokia diena labai yra ypatinga.
Taip, tai yra diena, kai ypatinga visai Lietuvai. Nes iš tikrųjų Lietuva neteko didžiulės visuomenės dalies ir pačios perspektyviausios visuomenės dalies, nes iš tikrųjų buvo ištremti šviesiausi protai, inteligentai, mokytojai. Šeimos, visos tos šeimos, kurios potencialiai galėjo sukelti pavojų naujai sistemai ir ta didžioji dalis, penktadalio Lietuvos mes netekome ir mes tai galim pagalvoti, o kokia Lietuva būtų buvusi, jeigu visa ta karta būtų užaugus, visi tie žmonės būtų dirbę vardant valstybės labo ir tai būtų visai kita Lietuvos istorija, negu jinai susiklostė istoriškai. Todėl kiekvieną kartą, birželio 14-ąją, tas klausimas visą laiką grįžta, aš visą laiką galvoju apie tuos žmonės, kurių aš nesutikau, nes aš nemačiau nei savo močiutės, nei savo tėtos. Ir ta netektis yra didžiulė, bet mano teta grįžo į tremties vietą ir parvežė palaikus į Lietuvą ir jie ilsisi dabar Lietuvoje ir per kiekvienas vėlines mes lankomės, mes turim tą vietą ir mes grįžtam ir per visą šventės apsilankom, ar kai būnam tėviškėje, visą laiką apsilankom ir bent taip grįžtam, būnam kartu. Aš galvoju, kol gyvai yra atmintis, kol mes prisimenam visą tai, kas svarbu, kas yra esmingo, kas yra gražu, tol mes iš tikrųjų gyvenam prasmingą gyvenimą.
O iš kokio krašto esate kilus, koks kraštas jums toks gimtasis?
Aš pati esu klaipėdietė, o mamos tėviškiai yra po Elektrėnų ežeru, nes jos sodybą užpylė. Tai ir tėviškės, kaip po tokios vietos, kur tikrai galėtum grįžti, nėra, bet buvo jos sesers nameliai, nuostabi teta domicėlė, kuri visą laiką gyveno netoli Elektrėnų ir va ta vat vieta, tokia gimta vieta buvo jos namai, dabar ten gyvena mano pusseserė Elvyra su savo šeima ir mes dažnai nuvažiuojame apsilankyti, tai tas tarsi toks grįžimas ir siūlas yra, bet tai nėra tie tikrieji namai, kai tu grįžti ir gali pamatyti, kad tai tavo tėviški, ar ne, taip likimas pasisuko. O tėvelio šeima kilusi iš Kėdainių rajono, iš kaimo ir tie vaikai buvo vyresni, juos atsivežėme į Klaipėdą, kad jie būtų arčiau mūsų ir tėviškai vėlgi jau dabar gyvena svetimi žmonės, tai truputėlį tos gyvenimo kaita yra tiesiog toks tiltas, bet taip susiklosta gyvenimas ir...
Reikia tą puslapį užversti.
Nebūtinai. Gali grįžti į bažnyčią, kurioje buvai krikštytas, kurioje buvo krikštyti tavo protėviai, pamatyti nuostabius Svirskio kryžius ir toj tokioj mediniai lietuviškoj bažnytėliai pagalvoti, perkratyti savo gyvenimo kelią, pagalvoti, ką gal ne taip darai, galbūt kažką galėtum padaryti geriau, pamastyti apie gyvenimo prasmę, pagalvoti, kad visgi šiandien Lietuva yra laisva, nepriklausoma, kad šiandien mes turim visas galimybės ir ačiū Dievui, Ukraina gina mūsų laisvę ir nepriklausomybę šiandien ir mes dar esam laisvi, Tai labai norėtųsi kviesti žmonės branginti ir suvokti tokių galimų baisių netekčių akivaizdoje dar kartą labai svarbu suvokti, kas iš tikrųjų mus jungia, kas iš tikrųjų yra labai svarbu, kas iš tikrųjų yra sakralu, ką mums reikia perduoti savo vaikams, kiek mums reikia mylėti vienas kitą, kiek mums reikia būti arti vienas kito ir kuo mums svarbu dalintis. Kas mus jungia. Aš neveltui paminėjau ukrainiečių pavyzdį, nes moteris, supranta, tai ta akimirka, kai visas pasaulis griūva. Ir kas jom yra svarbu? Duok Dieve, kad mums nereikėtų atsakyti į šitą klausimą, bet kai tai atsako mūsų broliai seseris, tai yra gyvenimo pamoka.
Na tai svarbus tie šeimos ryšiai, tačiau kai kurie žmonės tiesiog lengvai nutraukia tuos šeimos ryšius ir tiesiog nepasigenda, ypač jeigu yra konfliktai ar kažkokios nuoskaudos dėl įvairių dalykų. Kaip reikėtų stiprinti šeimas, kaip reikėtų stiprinti šeimų tarpusavio ryšį?
Yra tokia graži sentencija, nežinau, kas ją pasakė. Sako, šeima yra viskas. Ir jeigu tu renkiesi šeimą, tu renkiesi viską. Ir tas viskas yra pilnatvė. Tai reiškia, kad šeimoje yra visko, kad tai nėra tiesiog malonumų indas ar kažkoks tik pasitenkinimo šaltinis, bet šeima yra pilnatvės šaltinis ir jisai duoda nepaprastai daug jėgos žmogui, kuris priima viską, kuris pasirengęs priimti viską, nes iš tikrųjų tik toks žmogus yra stiprus ir netekti, ir silpnumą, ir džiaugsmą, ir svarbiausia bendrystė, nes šeima visų pirma tai yra tas sakralus kelių žmonių jungtis tokia, kuri augina jauną žmogų. Ir nepaprastai svarbu, kaip tas jaunas žmogus auga, nepaprastai svarbu, kaip jis formuojasi, nepaprastai svarbu, kokie ryšiai šeimoje formuojasi, nes šeimoje mes mokomės užjausti, šeimoje mes mokomės kalbėtis, šeimoje mes mokomės suprasti vienas kitą. Mes šeimoje mokomės visų šitų dalykų ir tai, kaip šeima suformuoja vaiką, tai dažnai nulemia ir jo kelią.
Bet nėra namuose šeimų, kaip sakant, namų be dūmų. Pavyzdžiui, jūsų namuose ar būna dūmų, ar susipykstat su savo vyru, su dukromis, pasibarat?
Kad galėtum susipykti, tai reikia, kad būtų dukra šalia, dukros dėje, ne šalia. O ir vyrą labai retai matau, nes iš tikrųjų labai dažnai pastaruoju metu tiesiog neišlipa iš lėktuvų ir nuolat keliauja po pasaulį ir diplomatinėse misijose atstovauja tiek Lietuvą, tiek kitus svarbius klausimus tarptautinius sprendžia. Tai ta prasme yra tam tikra netektis, nes daug gražių dalykų, kurie įvyksta šeimoje, tiesiog neįvyksta, nes mes esam tiesiog aplinkybių išblaškyti kol kas, bet nepaprastai svarbu išlaikyti tą ryšį vieną su kitu.
Tai gal kokią paslaptį turit, kaip tą ryšį išlaikyti, ar siūsti žinutes, ar palikti kažką, kokį ženklą, ar panašiai?
Aš galvoju, kad kiekvieną atveju tai yra skirtinga. Čia nėra recepto sėkmės, tiesiog tai yra momentas, kurio ir tų momentų būna įvairių, kartais jie būna nepaprastai sudėtingi, kartais nerandi žodžių įtikinti, nors tarkim žinai iš savo patirties, kad to daryti negalima, ar ten kito dalyko daryti negalima, bandai perteikti tai vaikam, bet kiekvienas žmogus turi savo kelią ir savo atsakomybę ir savo pasirinkimus. Tai turbūt mūsų dukros jau yra tokios didelės, kad jau ir pilnametės, ir subrendusios, kad jos jau renkasi savarankiškai. Tai svarbu atsirasti šalia tada, kada reikia ir pasakyti tą, ką reikia.
Jos tegu pačios pasirenka.
Tikrai taip.
Kaip yra su šventėmis jūsų namuose, kokia šventė švenčiate, gal turit kažkokių gražių tradicijų, kurios jums ypatingai brangios, svarbios, minėjot apie margučius, apie šventąsias velykas, kalėdas, bet galbūt dar yra kokių tokių gražių ženklų jūsų šeimoje.
Kažkodėl mūsų didžiausios šventės yra šitos būtent, kurias jūs paminėjote. Žinoma, nauji metai yra turbūt toksai filosofinis virsmas. Švenčiam santokos jubiliejų, švenčiam gimtadienius, stengiamės pasveikinti artimuosius. Taip pat nepaprastai graži yra šeimų suvažiavimas. suvažiavimas, kuris vyksta visą laiką Liepos mėnesį Gitano tėvelio tėviškėje. Nepaprastai graži šeima, labai daug vaikų, labai daug anūkų, jau mes suvažiuojam visos kartos į Bočiuko namelius, namelis medinė troba jau kadangi negyvenama, jau po truputėlį bakūžė samanota sminga į žemę, bet tas susiliekimas kartą metuose, pabuvimas kartu, tradicinis apsilankimas mišiose, prisimenant visus artimiausius giminės narius, tėvus, senelius, tetas, brolius, pusėseris, visus, kas yra šalia, tas kartų buvimas visų šalia, tas šventinis pasipošimas visų susirinkimas, pato susirinkimas sodyboje ir buvimas kartu, tenai būna ir koncertai, ir sporto varžybos, ir susirenka artimiausi kaimynai ir artimiausi giminės, su kuriais galbūt daugelis nėra matęsis. Jaunimas susipažįsta su bendramžiais, kurie gyvena toje vietoje, iš kurių kyla šeimos šaknis. Tai nepaprastai gražus momentas ir žinoma apsilankimas kapinėse, aplankimas artimųjų kapų ir giminių kapų. Toksai, žinote, šeima yra labai didžiulė, ten susirenka keliasdešimt žmonių. Ir visi tie žmonės tiesiog visą dieną būna kartu ir tas pabuvimas kartu. Žinote, kai mano šeimoje tokios istorinės netektis yra, tai vat, buvimas tokioje šeimoje, kuri išsaugojo šitą ryšį, aš galiu palyginti ir sakyti, kad tai yra didžiulė vertybė, tai yra didžiulė dovana, kad tai yra didžiulis džiaugsmas būti tokiam dideliam būry žmonių ir jausti tą meilę, nes tenai kiekvienas rūpi, kur tu studijuoji, kur tu mokiniesi, o kaip tau sekasi darbe, o kaip ten tu jautiesi, o ką tu dabar darai, o ką tu galvoji, kaip tu darysi. Tai yra ta bendruomenė, kuri vienas kitų rūpinasi, vienas kitą atjaučia, vienas kitą palaiko ir tas buvimas drauge, tas bendruomeniškumas ir ta tradicija, žinote, ta gili tradicija, tokios tikros meilės, tos tikros draugystės yra nepaprastai didžiulė dovana ir aš ją labai branginu ir kai aš būnu jau dabar kaip šeimos dalis, tai būna nepaprastai gražios šventės ir didžiulė atgaiva. Ir jeigu mes galim su Gitano nuvažiuoti, va dabar va, leidžia mūsų dienotvarkė, jeigu mes kažkur tai nebūnam išvykę, tai yra dar graži tokia gyvenimo dovana.
Kas dar teikia džiaugsmo, gal turit kokių pomėgių įdomių, apie kuriuos nežino žmonės?
Mes šiaip labai sportiški esam ir stengiamės judėti kuo daugiau. Dabar labai Lietuvoje turėtų mus matyti, nes mes dažnai važiuojame dviračiais. Dažną savaitgalį tiesiog sėdam ant dviračių ir važiuojam į vairiausias Lietuvos vietas. Taip pat mes mėgstam žaisti stalo tenisą. Jeigu turim galimybę, nors pusvalanduką, suorganizuojam varžybas ir žaidžiam stalo tenisą.
Ir kas ten dalyvauja?
Kadangi mes du, tai ir jeigu būna draugai, tai irgi išbando stalą, prisijungia prie mūsų. Ir taip pat žaidžiam badmintoną išėjant pievos. Tai tiesiog mėgstam baidarėmis praplaukti, jeigu yra galimybė. Mes mėgstam aktyvų sportą.
Na, o kai nėra galimybės vykti, sportuoti, dar gal kokie kiti pomėgiai yra. Čia kalbamės bibliotekoje, daug knygų apie valstybę, apie istoriją, iš įvairių sričių. Na, gal skaitote ką nors?
Knygos užima didžiulę dalį, užėmė, tiksliau sakant, didžiulę dalį mūsų gyvenimo iki rinkimų, po rinkimų. Dėja, dienotvarkė yra tokia intensyvi, kad tam tiesiog nebelieka laiko. Ir aš pradedu skaityti, tarkim, knygas, bet pasidedi ir sakai savo, nu, paskaitysiu nors 15 minučių, bet tų 15 minučių net neatsiranda. Tai ta didžioji netektis yra, kad skaityti tenka labai daug dokumentų, labai daug medžiagos, labai daug visokių dalykų, kurie reikalingi tam, kad atliktum tam tikras pareigas ar tam tikrus einamosius klausimus, kad išspręstum. Tai tiesiog tos intensyvios veiklos yra tiek daug, kad dėja knygos užima jau mažąją dalį. bet aš labai džiaugiuosi, kad Gitanas vis dar nusileidžia į savo biblioteką, paglosto, tai yra jo atgaivo šaltinis, jisai grįžta prie knygų, pavarto ir tas, žinot, kartais minutė net neskaitimo, tiesiog pabuvimo tenai ir pabuvimo tarp tų nuostabių minčių, įvairiausių minčių pasaulyje, matyt, tai yra irgi tam tikra poilsio forma ir didžiulis džiaugsmas.
O apie ką tos knygos, prie kurių stapteli prezidentas Gitanas Nausėda?
Jos yra pačios įvairiausios. Jis turi fenomenalią atmintį ir ilgą laikotarpį, pavyzdžiui, jį domino labai Lietuvos istorija ir ne tik Lietuvos istorija, knygotyra. Ir aš stebėjau tą brendimo kelią, žinote, kai žmogus pradeda nuo nulio ir dabar, kai klausaisi jo, kaip jisai kalba, bendrauja su mokslininkais, su istorikais ir kaip kokiam išvalgom dalinasi, tai tiesiog gražu žiūrėti, nes tai yra gražus pasiekimas, nes iš tikrųjų jisai yra ne tik makroekonomistas geras, ne tik finansų lauko specialistas, ne tik ekonomistas geras, puikiai išmano muziką, turi absoliučią klausą, puikiai dainuoja. Ir žmogus, gan brandaus amžiaus būdamas, pradėjo domėtis knygotyra ir literatūra ir istorija ir visu kuo ir tiesiog malonu klausytis kai, ir malonu diskutuoti, kai tiesiog citatos ir atmintį fantastišką turi ir ištraukia, prisimena tokius dalykus labai svarbius, moka cituoti ir gretinti ir tai puikus pašnekovas, labai įdomu su juo bendrauti.
Ar tenka ginčyti su juo kokiam nors temą?
Tenka. Tenka.
Ir kaip tada, kokių argumentų imatės?
Tai tiesiog bandom su argumentais pasidalinti ir visaip ten išeina. Kartais nusveria vieni argumentai, kartais nusveria kiti argumentai. Žiūrint, kokią temą nagrinėtume turbūt.
Na tai knygos ir istorija ir visi pomėgiai yra svarbus dalykas, tačiau turbūt svarbiausias dalykas na, žmonių gyvenime yra vertybės. Kokių principų, kokių vertybių taip jau laikotės namuose, kas jums atrodo svarbiausia ir ką norėtumėt, kad to laikytųsi ir jūsų dukros, kai sukur šeimas, kai jau pasirinks tokį šeimos gyvenimo kelią.
Aš galvoju, kad svarbiausias dalykas būti geru padariu žmogumi. O į tą gerumo padarumo sąvoką įeina labai daug dalykų. Labai daug dalykų ir tai neapibūdinama, nes iš tikrųjų galvoju, kad pagrindinis momentas yra kiekvienoje gyvenimo situacijoje rinktis teisingai ir objektyviai ir turėti tuos atramos taškus, pagal ką tu vertini pasaulį. Ir tai, kas tau yra svarbu. Jeigu tu sakai, kad tau tiesa yra svarbi, tai tu turi ją ginti. Jeigu tau yra svarbus teisingumas, tu turi ginti silpnesnį ir pažeidžiamesnį. Ir aš galvoju, kad konformizmas tai yra turbūt pati prasčiausia žmogaus savybė, kuri priverčia žmogų padaryti klaidas, kurios, jeigu nesugebė objektyviai apginti pozicijos ir apginti vertybių, labai dažnai mes užleidžiame pozicijas ir ima, atsiranda tuštuma, atsiranda labai daug triukšmo, atsiranda labai daug netikrumo, atsiranda labai daug pakaitalų, kurie, žinote, čia kaip vanduo, jeigu tik suranda skylę, taip ir iš karto jisai užpildo visą turinį. Tai vat aš galvoju, kad labai svarbu neprarasti esminių momentų ir suvokti, o tai šitam 21 amžiui padaryti yra nepaprastai sunku. Aš kiekvieną kartą stebiu jaunąją kartą ir visą laiką palaikau ją, nes jai nepaprastai sunku atlaikyti srautą, atsirinkti, kai jauna sąmonė užplūsta didžiulė informacijos ir didžiulės atsakomybės banga. Ir šitoje vietoje mes suaugusiai privalome jiems padėti pasirinkti. Surasti tą kalbėjimą, surasti tą žodį ir surasti tą prieigą, kad parodyti jiems tą taką. Tai dėja mums ne visada pavyksta, bet bandyti reikia.
Na, kartais tie suaugę žmonės turbūt palieka tuos jaunus kapstytis patiems. Sako, man niekas nepadėjo ir ką aš čia tau patarsiu, ką aš čia išmanau. O kas dar be tų suaugusių galėtų padėti jauniems žmonėms nepaklysti labirintuose šito pasaulio?
Aš galvoju, kad kiekviename iš mūsų glūdė atsakymas. Jeigu mes rinksimės gėrį ir rinksimės teisingai kiekvienoje gyvenimo situacijoje, aš galvoju, kad kiekviename iš mūsų slypi meilė ir tiesa, jeigu mes ją atsiremėme. Tai mes priimame vienus sprendimus, jeigu mes galvojame, kad galime gudrauti, apgauti ar pasukti kažkokiu kitų keliu, tai tada rezultatas bus visai kitoks.
Bet žinot, kartais žmonės sako, daug tiesų yra, vienam vienas dalykas tiesa, kitam kitas dalykas tiesa, susiginčia ir paskui susipyksta ir kiekvienas lieka prie savo tiesos. Galbūt yra kažkokios objektyvios tiesos, kurios vertybės, moraliniai principai, kurių tikrai turėtų visi žmonės laikytis.
Galim kalbėti apie 10 Dievo įsakymų. Jeigu mes jų laikysimės, kaip ir...
Nereikės jokių įstatymų.
Bet žinot, labai dažnai jie tik deklaruojami, apie ką aš ir kalbu. Kad iš esmės ne tiek svarbu, ką mes deklaruojame, bet labai svarbu, ką mes darome ir ką mes renkamės. Kiekvieną akimirką mes priimdami sprendimą kažką tai renkamės. Ir jeigu mes pasirinksime tikrųjų tų vertybių ir tikros atsakomybės šviesoj, tai visi mūsų pasirinkimai ves į teisingus pasirinkimus.
Mūsų visuomenė yra daug tokių žmonių, kurie turi ir bendruomenės, ir kurie priklauso įvairioms grupelėms, ir bendrauja, ir turi draugų, tačiau yra labai daug ir vienišų žmonių, ir ypač jūs kaip bendraujate su neįgaliaisiais žmonėmis, su našlaičiais ir su visokiais silpnumų patirčių turinčiais žmonėmis, turbūt suprantat, kiek daug yra vienišumo. Ką galėtume palinkėti tiem žmonėms, kurie yra vieniši dėl amžiaus, dėl sveikatos, kurie visokiausių negandų prislėgti ir kurie kartais nemato išeities, turi tokios daug nevilties, nusiminimo, į ką remtis ir kaip išbūti.
Aš galvoju, kad šiuo momentu labai svarbu žmogui neužsidaryti ir nelikti vienam. Iš tikrųjų yra be galo daug visuomenėje ir organizacijų, ir visuomeninių veiklų įsitraukti pagal savo pomėgių ratą, pagal savo vertybių ratą, pasirinkti tą lauką žmonių, su kuriais bendrauti, bet jokių būdų neužsidaryti savo kambaryje, savo vienatvėje, aplankyti kaimyną galų gale, jeigu tai nėra, tarkim, kažkokios tai bendruomenės šalia, nepabijoti parodyti iniciatyvos, eiti bendrauti, nes tik tai bendraudami vieni su kitais mes atrandame ir paramą, ir šilumą, nes tuščios sienos niekada nepagelbės. Kitas dalykas, jeigu žmogus ligotas ir judėti negali, tai aš galvoju, kad mes turime savo mintis. Ir tas mintis mes turime kreipti, jeigu mes kreipsimės į šviesioje gyvenimo pusėje, ieškosime atsakymų šviesioje gyvenimo pusėje ir ieškosime vilties ir tikėjimo ir grožio, reiškia mūsų diena prabėgs šviesiau, gražiau, viltingiau ir tai bus graži gyvenimo diena. Jeigu mes būsime nusivylę ir atiduosime savo mintis negatyvui, pykčiui, priešai, o piktintis visada yra kuo. Kiekvienas mes turim pagrindą piktintis kažkuo, nes kiekviena diena nevyksta pagal mūsų norus, ar ne. Mums reikia derintis vieniems prie kitų ir nėra idealių sprendimų. Bet tas didysis klausimas yra, į ką mes sukamės, ką mes savyje auginam, ką mes savyje puoselėjam. Ir kaip mes galbūt žmogui esančiam šalia yra dar sunkiau, galbūt jį reikia, net jeigu jis netinkamai elgiasi, galbūt jį reikia palaikyti, paremti. Juk tikroji draugystė gimsta tada, kai mes surandam ryšį vieną su kitu. Ir žmogui reikia žmogaus. Žmogus yra sociali būtybė, jam reikia žmogaus, jam reikia tikėjimo. O vėlgi prisiminsiu ir kitą dalyką. Kadangi dabar karo akivaizdoje mes esame, kalbėjausi su kariškiais, aukšto rango karininkais buvo, ir jie sako, jūs žinote, sako, mūšyje, sako, yra karys ir yra tik Dievas šalia jo. Ir tai yra vienintelė viltis, į kurią jis gali atsiremti, nes visa kita yra likimas arba atsitiktinumas. Ir ta tvirtybė, tas stiprybė kario labai dažnai priklauso nuo pasitikėjimo aukščiausiojo apsauga. Ir mes matome tą Ukrainoje dabar žmonės be ginklų, be pasirengimo, valios jėga daro milžiniškus stebuklus ir ginasi. Būtent tikėjimas juos veda į priekį, nes daug materialių dalykų aplinkui nėra, daug galimybių nėra, Bet tas tikėjimas, tas pasitikėjimas vienas kitų, ta begalinė parama vienas kitam, ta bendra jungtis, tai, kas yra valstybė, iš tikrųjų Ukraina demonstruoja, kad tai yra valstybė, kad tai yra vienybė, kad tai yra stiprybė, kad tai yra tautos valia, kad tai yra, kad jie kovoja už teisę būti stiprią bendruomenę ir juos jungia tikėjimas visų pirma.
Kągi linkime, kad ir mūsų visus Lietuvo jungtų tikėjimas ir pagarba, tarpusavio pagarba vienas kitam.
Dėkoju Jums ir linkiu visiems gražių šventų Velykų. 7 savaitės valom savo protą, savo širdį, tam, kad ateitume į prisikėlimo šventę, tai šiuo sunkiu metu labai norėtųsi kiekvienam palinkėti, kad širdy būtų tas šiltas geras jausmas, nes yra nuostabių žmonių šalia. Kiekvienas Lietuvos žmonės šiuo momentu, šiuo sudėtingu metu tiesiog rodo, kiek mumise daug yra gerumo, atjautos, kiek yra pagalbos artimam savo, kiek mes esame savo širdį sukaupę meilės, energijos, paramos vienas kitam. Tai labai norėčiau palinkėti, kad visa šita energija išsiskleistų Lietuvoje vienas kito atžvilgiu, kad mes matytume vieną, kiekvieną esantį šalia ir dalintume mes tiesiog tuo, kuo esame turtingi, tą meilę, džiaugsmu ir atgimimu. Tai to ir linkėčiau šviesaus prisikėlimo ir gražios, ilgos laisvės ir nepriklausomybės istorijos Lietuvai.
Ačiū, mėla ponė Nausėdienė, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbėjomės su pirmąja Lietuvos ponė Diana Nausėdienė. Ačiū Jums už skirtą laiką, už išreikštas mintis ir tegul Jūsų tarnystės pavyzdys įkvėpė daugelių žmonių, gražina viltį. Ačiū, sudė.
Ačiū labai, sudė.